tēma par medijiem un vārda brīvības regulēšanu šodienas rubrikā īsziņas radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra dibinātāja un žurnāliste Inga Spriņģe. Vai šo aspektu neizmantos diktatūras un autoritāras valstu valdības, lai ierobežotu cilvēku tiesības?
Es domāju, ka par šo mums nav jāuztraucas, jo šīs valdības jau tā izmanto dažādus izdomātus argumentus, lai ierobežotu vārda brīvību savā valstī. Neskatāmies to pašu kaut vai Baltkrieviju vai Krieviju, tad tur tās vārda brīvības nav jau tāpat. Tā kā, protams, ka es saprotu to cilvēku bažas, kas baidās, ka vārda brīvība šādā veidā varētu tikt ierobežot, tāpēc ar sodīšanu, kā es minēju, nevajadzētu aizrauties, bet vienlaikus profilaksei, jā, to ik pa laikam vajadzētu izdarīt, lai cilvēki apzinās, ka virtuālajā pasaulē teiktajam un tām sakām ir tieši tādas pašas pēc tam konsekvences, kā arī tu kādam uz ielas, piemēram, iesit vai izrauj somiņu no rokas vai nezinu, kaut vai vārdisku uzbrūcu, ka tas, ko tu saki virtuālajā pasaulē, tam ir sekas pēc tam, un šajā gadījumā arī fiziskajā pasaulē, tad par to arī ir jāuzņems atbildība. Vadīties, ka to izmantos autoritāras valstis, nu, tam nevajadzētu būt argumentam, jo tās autoritārās valsts to jau tāpat tās dara.
Vai un kāds varētu būt veids, kā regulēt vārda brīvību, neradot cenzūru?
Pēdējā laikā tiek runāts mazāk par vārda brīvības regulēšanu, bet vairāk tieši par melu un dezinformācijas regulēšanu. Tad tas nāk kontekstā arī ar vārda brīvību, vai tā tiek ierobežota vai netiek ierobežota. Es uzskatu, ka meli un dezinformācija ir jāierobežo. Ļoti bieži mēs dzirdam argumentu, ko saka sazvērsības teoriju izplatītāji, ka katram ir tiesības brīvi paust savu viedokli. Jā, tieši tā. Katram ir tiesības, bet līdz ar tiesībām nāk arī pienākumi. Un ja tu pasaki kaut kādus melus, kuriem pēc tam ir sekas sabiedrībā, piemēram, sabiedrība tiek šķelta, tas izraisa bailes vai paniku, tad arī tam melu teicējam ir par to jāsaņem sots. Viņam ir par to jāuzņems atbildība, jo vārda brīvība nenozīmē teikt visu, kas tev vien ienāk prātā, un ar to uzskatīt, ka tu esi pasargāts, jo lūk, tu dzīvo demokrātiskā iekārtā.